столицата, не е само на софиянци, не е само на столичани, тя е лицето на България, тя е първото нещо, което виждат огромната част хората, които влизат в нашата страна. И ние всички, независимо къде живеем, сме длъжни да направим така, че нашият столичен град да бъде един от образците в Европа. Все пак да не забравяме, че това е 13-тия по големина град в Европа. И точно поради тази причина ние ще предложим кандидат, който смятаме, че отговаря на всички предизвикателства, пред които е справена София. Кандидат, който смятаме, че може да отделя цялото си време, целия си ресурс и цялото си внимание на това градът да стане чист, зелен, работещ етикет на българската държава. Защото това трябва да е едно от първите неща, които всяка една уважаваща себе си държава прави, да направи столицата си град, за пример, не само в държавата, но и извън държавата. Нещо, което виждаме, че за съжаление в момента не е така. И за съжаление никой няма как да ни обори, а и ние не искаме това. Искаме с делата си, с работата си в следващите години да направим така, че София да се превърне в едно мечтано място за отглеждане на деца. Най-важното нещо, което не само за живеене и за работене, но и за отглеждане на деца. Ето защо ми позволете да кажа няколко думи преди да представя самия кандидат за това какъв е бил неговият житейски, така да кажем, професионален път до момента. През 2017 година нашият кандидат започва работа като бизнес-анализатор за българска стартираща компания Transmetrics, която разработва софтуер, базиран на най-новите разработки в сферата на изкуствения интелект, за прогнозиране и планиране на оперативни обеми с цел оптимизация на разходи на най-големите световни компании в сферата на логистиката. През 2019 година застава начело на проектния екип на компанията и отговаря за внедряването на софтуерни продукти в процесите на световни компании с размер на оборота от 500 милиона до 40 милиарда долара. Работи успешно с компании от цял свят, в това число от цяла Европа, както от Европейския съюз, така и от държавите, които са в Европа, но са извън Европейския съюз, Сингапур, също така Обединените арабски емирства, Катар, Израел, Египет, САЩ и много други. През юни 2022 година заема позицията оперативен директор и ръководи цялата оперативна и финансова дейност на компанията. В началото на 2023 година участва в успешното затваряне на конвертируем рунд за 2,5 милиона евро. Кандидатът ни е млад, успял, доказал се в своята сфера, икономист. Кандидатът ни е човек, с когото сме заедно във Възраждане от години, един от учредителите на Софийската ни организация, в момента секретар на Софийската организация, кандидатът ни е Диан Николов. Позволете ми сега да му дам думата на него, за да каже той повече думи, разбира се, за себе си, защото това, което аз мога да направя, е просто едно кратко въведение, оттам насетне вече и ще имате възможност, разбира се, и към него за въпроси. Заповядай.
Аз първо искам да кажа, че благодаря за възможността да изляза в тази борба за София. За мен наистина е огромна отговорност. Столицата е най-големия град и до голяма степен най-важния, поради спецификите на България. За съжаление има и огромни проблеми. Проблеми, които наблюдаваме вече десетилетия. Управлението на столицата в последните 30 години си прилича, макар че до голяма степен сме видяли вече кметове от най-различни политически формации, но моделът на управление общо взето остава един и същ. Имаме огромен ресурс в София. За съжаление, той се разпределя по много несправедлив начин. Най-вече, защото има една сравнително малка група от хора, най-вече свързани с бизнеса, чието интереси биват удовлетворявани, без значение кой е кмет, защото, както казах, моделът на управление на столицата през последните повече от 30 години, общо взето, е един и същ. И тук аз и моят екип работим наистина на концептуално ниво по отношение на нашата визия как София трябва да се развива и ще предложим изцяло нова философия по отношение на как да се обърне тенденцията в София, защото това, което в момента наблюдаваме, е една сегрегация, бих я нарекал, най-вече от гледна точка на това, че ресурсите се наливат до голяма степен в централната част на града, може би в няколко други района, и имаме огромен брой крайни квартали, които на практика са занемарени и изоставени. Просто защото там бизнес интересите така, нямат нужда да инвестират и да развиват. И когато Столична община и кмета, който и да е, той се съобразява до голяма степен с интересите на тази шепа хора, се получава изкривяването, което наблюдаваме вече толкова много години. Имаме една сравнително добре устроена централна част на града и бих нарекал доста занемарена, мизерна на места, останала част на града. Съответно, ние ще предложим, както казах, изцяло нова философия по отношение на това как София трябва да се управлява. Под нова философия имам предвид децентрализация на власт. В момента наблюдаваме състояние, в което имаме законно избрани районни кметове, които на практика не притежават власт, защото нямат бюджет или той е много-много оскъден. Тоест всеки един кмет иска да съсредоточи властта в себе си и целият ресурс в себе си. Аз няма да бъда такъв кмет. Аз ще бъда кмет, който желая София да се развива. Съответно, всички тези районни кметове е редно да имат възможността да решават проблеми, защото аз не мога да отида и лично да ремонтирам всяка счупена плочка на всеки тротуар в цяла София. Не мога да се занимая с всеки един малък проблем в крайните квартали, а те са изключително важни. В момента сме в ситуация, в която едни хора живеят в затворени комплекси, а други хора живеят в квартали, които наподобяват гета. Това пак идва от тази несправедливост по отношение на разпределение на ресурсите. Съответно, тази нова философия ще обърне тренда и тенденцията и районните кметове ще имат много повече свобода. Напомням, че те са демократично избрани от хората. Кмета от своя страна не трябва да ходи да мери фугите на плочките, той трябва да има много по-стратегическа функция и да контролира процесите в града, естествено да се занимава с големите инфраструктурни проекти, но и да има визията и да участва активно в разработването на стратегията за развитието на града в следващите не 4 години, в следващите 14 години. Такъв кмет ще бъда аз. Отделно от това, имаме ситуация, в която столичани имат възможност да изкажат своето мнение веднъж на 4 години, което аз смятам, че е крайно недостатъчно. София има много теми, които са наболяли и смятам, че софиянци трябва да бъдат питани много, много по-често по отношение на основни теми в града, което на практика значи местни референдуми. И аз поемам ангажимент, че под едно мое управление на София такива ще има много, много повече. Предвид, че имаме и опит, знаете, аз съм един от хората, които много активно ръководеше процеса за запазване на българския лев, събирането на подписката и референдума, ние смятаме, че това е най-демократичният принцип да се допитваме до хората и София има не една и две теми, по които е редно жителите на града да бъдат питани. Това не е нещо, което много от другите кандидати биха направили със сигурност, защото управляващите в България не обичат да питат хората. Само, че ние не сме такива. Ние се ръководим от интересите на народа, от интересите на гражданите, в случая на София, и ще продължи този наш подход и в управлението на столицата ни. По отношение на основните приоритети и проблеми, заедно с екипът ни сме изготвили програма, която в предстоящата кампания естествено ще представяме, най-вероятно на порции, предвид, че е прекалено голяма, Разработваме програма по райони, по квартали, с съответните специфики, с съответните решения, как всеки един проблем може да бъде решен. Но проблемите, основните, мисля, че ги знаем всички. Въпреки това, ще изредя няколко основни приоритета, които са важни за нас. Едно от тях, естествено, е по отношение на задръстванията, трафика и пренаселването на София. Това е процес, който естествено е породен от вътрешната миграция, която имаме в страната. Но нещо по-важно, София изостава с разрастването си по площ. Това е една от причините град, който наближава 2 милиона, на практика да бъде така пренаселен. И всъщност от това, че не разрастваме града си по площ, се пораждат редица други проблеми, които също са записани като наши приоритети. Проблема с паркирането, проблема с задръстванията, проблема с, ако щете, замърсяването на въздуха, до голяма степен идват от това, че София е сбита в центъра. Причините за това са сравнително ясни. Липсват инфраструктурни проекти, които да позволят достатъчно добра свързаност, особено на някои крайни квартали. Тук визирам северната и западната част на София. Наблюдаваме точно обратното по отношение на южната и източната част на София, където на практика виждаме много повече инвестиции, съответно презастрояване, което беше огромен и все още е огромен проблем в Младост. Вече този проблем се прехвърля и на други места, докато в противоположната част на София такъв проблем почти не съществува и той пък същия този район не е така интересен за инвеститорите. Т.е. имаме един вътрешен дисбаланс по отношение на структурата на София, който трябва да бъде разрешен. Това ще позволи разрешаването на редица други проблеми. Ако продължа с мерките, едно от важните неща е да започнем да планираме София. Динамичното развитие на София в момента се случва по инерция. Работи се на парче, задоволяват се интересите на различни бизнес лобита и никой не мисли за цялостното планиране на града до голяма степен, с изключение може би на няколко инфраструктурни проекта, които спомогнаха все пак в столицата да има и нещо добро, което обаче е крайно недостатъчно за последните 10-15 години. Друг приоритет със сигурност ще бъде замърсяването на въздуха и чистотата. Като по отношение на чистотата за мен винаги е било непонятно как не можем да почистим града си. Европейска столица, аз съм пътувал доста из Европа, не само из Европа, включително ако отидете и в един Истанбул, който е 15 или 20 милионен град, там не пазят, хвърлят по улицата бокуци, цапат, всяка нощ целият град се излъсква и на сутринта е идеално чист. И това е град, който е три България. И да не можем ние да почистим собствения си град, не е въпрос на финансов ресурс. Аз съм и член на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Доста наясно съм и с държавния бюджет, и с бюджета на столицата. Не е въпрос тук на средства, тук е въпрос на неглижиране на проблема, на незаинтересованост и на липса на големи финансови интереси, които по някакъв начин да имат сериозна облага от решаването на този проблем, свързан с почистването на града. С целият този прах, който на практика никога не бива почистен от града, всяка сутрин ние го вдигаме, дишаме го цял ден, след това през нощта той пада обратно и причината е много проста, ние не си мием улиците. Това е един софийски абсурд. Има градове и страната, в които не е така. Така че по отношение на чистотата ще бъдем абсолютно безкомпромисни. Това означава ревизия на подизпълнители, означава общински компании, означава да намерим начин бързо, както се казва още днес, сега, веднага, да почистим София. Без значение какво е състоянието и облика на града, само като я почистим, тя ще свежне, ще светне, ако искате. И ще спомогне и този облак прах, който наблюдаваме, като се качим малко по-нависоко към Витоша, да влезне в някакви по-нормални рамки. Другото, което е много бързо за реагиране, за оправяне, е облагородяването и поддръжката на зелените тревни площи. Има няколко големи парка, които изглеждат добре, които биват поддържани, които бяха ремонтирани, но ако направим едно сравнение между София и няколко други от големите градове в България, веднага можете да забележите, че София е един от най-сивите градове, което изключително много дразни. София е единствения град в България, в който караш по булеварди или вървиш по тротуари и виждаш само бетон. Да не говоря, че липсват до голяма степен и тротуари, но зеленината не е нещо, което е чак толкова трудно да се постигне. Да окосим тревата също не е чак толкова трудно да се постигне. Отново опираме до въпрос на финансови интереси от страна на групи, които нямат кой знае каква полза да се занимават с озеленяването и поддръжката на зелените площи на града. Така че това са само няколко приоритета, които биха променили цялостния облик на града в рамките буквално на месеци. Оттам нататък естествено има редица други по-големи проблеми, които в хода на кампанията ще можем да засегнем много-много по-детайлно, съответно заедно с нашите екипи, с нашите районни кметове ще ви представим цялостно програмата ни по райони, детайлно, но пак искам да се върна на това. Най-важното е, че ние имаме различна философия за управлението на града, философия, която не облагодетелства една малка бизнес група от може би 100, 200, 500 хиляда човека, а гледа интересите на всички столичани. Философия, която не съсредоточава целия ресурс в централната част на София, го разпределя справедливо, включително крайните квартали, включително инфраструктурата на крайните квартали, включително почистването. Така че това е нашата визия и нашата стратегия за развитието на София. И за да не ставам прекалено разточителен, ще спра до тук и давам думата, ако имате въпроси.
Само аз преди това ще се позволя да кажа някои думи в завършек. Преди 4 години за първи път участвахме на местни избори в София. Тогава по-малко от 1000 гласа ни не достигнаха да влезем в Общинския съвет, ако не ме лъжа паметта. Организацията ни тогава всъщност беше с 1,1% обществено влияние. В момента Възраждане е реално втора и бореща се за първа политическа сила. Така че целта, която ние си поставяме, защото искам да избегна първия и най-логичния въпрос, е спечелване на изборите. Участие на балотаж и първо място на балотаж. Група от поне 15 общински съветника в Общинския съвет и наистина пълна промяна в концепцията за управлението на София. Защото София е половин България. За добро или за лошо? И ние можем да дадем много ясен и добър пример за това как може да управляваме България, започвайки от столицата си. Защото не е нужно кой знае колко много за управлението на един град. Достатъчно е просто да имаш визия и фантазия и доброто желание за това как трябва да изглежда града, който управляваш след не 4, а след 12 години, т.е. след 3 мандата поне. И второто нещо, което е да работиш в полза на града, а не в полза на икономически и политически лобита. И разбира се, най-важното нещо да не се краде. Нещо, което смятам, че е аксиома в българската политика, която, за съжаление, така обаче не може да бъде доказана. Всички говорят за това и накрая корупцията продължава да не бъде основният проблем. Давам ви думата за въпроси. Ако има такива, заповядайте.
Относно листата за общински съветници, ясно ли е кой ще бъде водача?
Естествено, че водача ще е кандидата за кмет. Диан Николов.
Нататък. Има ли някакви имена?
Ясно ли е кой ще е втория, третия, четвъртия? Да, ясно е, и тя ще бъде обявена допълнително.
При хипотеза, че...
Виолета Русинова, БНТ, въпрос към господин Николов. Вие всъщност сте втората официално оповестена кандидатура. Как бихте коментирал първата на ППДБ и още две организации? Васил Тързиев.
Човек, който познавам бегло, предвид, че и двамата сме от IT сектора, човек, който е успешен в своята сфера, но цялостно кандидатурата изключително много ми прилича на начина, по който Кирил Петков беше издигнат в българското политическо пространство. С много медиен шум, с много медиен комфорт, с много ресурси. И моето лично притеснение е, че една такава кандидатура, както казах, няма да промени философията за управлението на града, ще получим още от същото. Предвид, че модела на града, управлението на града ще бъде запазено такова, каквото го познаваме през последните 30 години. Общо взето, имам своя личен скептицизъм, предвид, както казах, че ми напомня изключително много този път, който в момента там се върви, на това, което се случи с Кирил Петков и съответно притеснението ми е разочарованието от Кирил Петков, дали ще се повтори и тук.
В този ред на мисли, кого съзирате като ваш най-сериозен конкурент? Господин Терзиев или евентуален кандидат на ГЕРБ, например?
Най-сериозният ни конкурент е апатията на софиянци. Най-големият ни, нашата мисия, нашата борба през всички тези години, без значение дали говорим за национални проблеми или за проблеми в столицата, е нежеланието на българските граждани да се интересуват достатъчно много от политика. Причината е ясна за всички, те бяха обезверени. Така че да накараме хората да повярват в себе си, да повярват, че София може да бъде управлявана по един по-различен начин, да повярват, че техния избор има значение и ще промени нещо, е най-голямата наша битка и нашия най-голям опонент в случая.
Заповядайте.
Моят въпрос обаче не е свързан с кандидатурата ви за кмет на София, а за една тема, която той спомена, за референдума. Остават 3 дни до крайния срок, в който парламента трябва да се произнесе по националния ви референдум за запазване на българския лев. Обаче това явно не е възможно, тъй като и през комисия не е минало. Какво ще правите от тук на седне?
Напротив, съвсем възможно е, защото това не е закон и в случая не е задължително да минава през комисия. Още повече, вие знаете много добре, правилника на парламента разрешава, когато една точка, след като е внесена и не е разглеждана определено време в комисии, да бъде вкарана като точка в дневния ред на парламента. Ние ще се възползваме от едно друго наше право, обаче, което имаме като опозиция и което в случая ни позволява в началото на всеки месец, всяка първа сряда на пленарното заседание, да вкараме наша точка в дневния ред, която е задължителна и която не се гласува. Това ще стане утре. Всъщност, днес ще я внесем и утре трябва да се разглежда. Така че утре парламентът трябва да гласува тази точка. Сега, аз като гледам какви са нагласите сред една част от така наречената демократична, всъщност тежко фашизирана общност в нашата държава, те са на път да нарушат закона, което е изключителен прецедент за последните 33 години. Не е прецедент за предпоследните 45, защото тогава законите се нарушаваха редовно. Но за последните 33 години, ако това нещо се случи, ще бъде много тежък прецедент. На практика държавен преврат за пореден път, защото до сега законът е бил изпиляван в буквалния смисъл на думата. Някога решения са вземани буквално в 12 без 5. Случвало се е да се вземат решения, които са били дори след спиране на часовника в пленарната зала. Само и само да не се наруши закона. Народното събрание е ходило по ръба на закона, но никога до сега не го е нарушавало. Ако това нещо се случи сега, това няма да е просто нарушение на закона. Това ще бъде на практика преврат, защото 604 000 българи ясно и категорично са заявили своята воля. Законът е изцяло на тяхна страна, на наша страна, и опитът тази тяхна воля да бъде суспендирана, на практика е суспендиране на закона и на конституцията, което означава преврат, с една дума казвам. И този път съвсем, съвсем законов такъв. Защото ние определихме като преврати съставянето на това правителство, заради това, че то беше съставено от политически сили, които очевидно бяха ходили да договарят бъдещето на своя кабинет и назначенията вътре в този кабинет с чужди посолства и посланици. Което на практика беше много тежко закононарушение. Аз затова заедно с моите съмишленици от парламентарната група пуснах още същия ден, когато стана ясно съдържанието на записа, който беше изнесен публично, сигнал до прокуратурата. Все още нямаме отговор, между другото. И едва ли някога ще имаме. Виж, когато лицето Денков обаче призова заради Facebook статус Възраждане да бъде разследвана, и аз самия да бъда разследван, и заради това, че сме изразили своето недоволство срещу пропаганда на педофилия, която е забранена от закона, веднага ДАНС, ГДБОП и прокуратурата се задействаха. Което е показателно всъщност за дисбаланса в отношенията между институциите в държавата. Но това, което те ще направят, ако го направят, аз все пак вярвам в законите и вярвам в конституцията на страната. Те винаги са ни бранени. Те ни позволиха и да спечелим битката с престъпния режим на ГЕРБ и на така нареченото ВМРО в предишния мандат, когато от 20 до 21 година срещу нас се водеше дело за заличаване. Ние бяхме преследвани, бяхме бити, арестувани, вкарвани по арестите, по затворите включително, макар и за кратко. Обвинявани, някои от нас още с обвинения. Законите и Конституцията ни помогнаха да спечелим тази битка. Вярвам, че и сега ще стане същото нещо. Защото в противен случай България ще стане фашистка държава. Защото това е фашизъм. Да отричаш правото на мнение на другия. Защото аз може да не съм съгласен с мнението на моите опоненти, но винаги спорим с тях на полето на закона. Те са тези, които си позволяват в момента да говорят за закононарушение, което между другото е абсолютно безпрецедентно. Аз виждам как политически лидери призовават да се нарушава закона. Някой няма ли да се сезира? Айде и аз като Сорос Денков да кажа, прокуратурата трябва да се сезира в този случай. Прокуратурата, ГДБОП, ДАНС, заради това, че се призовава за извършване на държавен преврат. Това е посегателство, покушение срещу демокрацията в страната. Но все пак, за сега е само опит, намерение и заявление за извършване на покушение на демокрацията. Парламентът има 3 дни, за да вземе решение. Между другото, забелязах с изненада, че правната комисия е включила в дневния си ред за четвъртък точката за референдума, което за мен е абсурдно. Миналата седмица ние го внасяхме 2 или 3 пъти в дневния ред на тази комисия и трите пъти беше отхвърлено, а когато трябваше да се разглежда в бюджетната комисия, ППДБ и ГЕРБ не дойдоха, за да се обсъди, въпреки че беше включена в дневния ред тази точка. Така че ще видим какво ще стане утре и оттам насетне ще преценяваме и нашите последващи действия. Но наистина в момента Народното събрание е на път за първи път от последните 33 години да наруши законите. И както между другото каза една журналистка в Националното радио, ами то всъщност няма да има никакви последици за депутатите, така че всичко е наред. Как е възможно някой да казва, че всичко е наред, когато депутатите нарушават законите? Аз това не мога да разбера. Слушах го вчера по радиото. Как е възможно това нещо? Ето защо ние казваме, че демокрацията е в опасност и че в България има надигащ се фашизъм. Фашизъм, който има за цел да унищожи опозицията. Нас, между другото, едно от редовните обвинения, които се отправят срещу Възраждане, че видите ли, ние никога не сме предлагали нищо градивно, глупости. Не случайно в два поредни парламента имаме най-много предложени законопроекти. Но това, което ние в момента предлагаме, е възможно най-градивното за последните 30 години. Запазването на единствената форма на останал, оцелял, остатъчен български суверенитет. Финансовия суверенитет. Миналата седмица Диан Николов чете декларация от парламентарна трибуна, в която той и ние призовахме от срещната страна, нашите опоненти, хората, които искат да унищожат лева и да въведат еврото, да спорят с нас. Нека да организираме кръгли маси, нека да са публични. Нека вие да ги отразявате, нека да излязат да говорят и политици и експерти, защото разговорът е и политически и експертен. Те отказват такъв. Точно референдума ще бъде мястото и полето, на което може да се сблъскат двете гледни точки. Нека да не забравяме, че в крайна сметка референдумът дава възможност и за отговор не. И ако по-голямата част от населението каже не и предпочете еврото, ние нищо не можем да направим. Глас народен, глас Божий. И затова питам нашите опоненти, страх ли ви е? И си отговарям сам, разбира се, защото знам отговора. Страх ги е. Естествено, че ги е страх. Страх ги е, защото знаят, че ще загубят референдума, защото знаят, че няма доводи, защото знаят, че техните доводи са единствено и само написани като опорни точки от някое посолство или посолства. Или директно от Европейската комисия този път. Ето защо призивът на Възраждане за провеждането на този референдум е призив не за нещо друго, дори ако ще е, за нормализация на политическата система в държавата. Защото който отрича днес референдума, утре ще отрече изборите. Разбирате ли го това? Ако не го разбирате, да ви го кажа. Когато казват, че народът е прост и няма право да гласува на референдуми, защото не разбира, утре ще кажат, народът е прост и няма право да гласува на избори, защото не разбира. Ние знаем най-добре, евроатлантическите ценности са в опасност, заради това дайте да забраним всички останали партии и ние знаем как да управляваме. Това е комунизъм. Айде да не го наричаме фашизъм, защото гледаме, че всъщност е паралелно с фашизма се реставрира и комунизма. Тази специална нова коалиция, която е между ПП, ПП, ДБ, СС и ДС, която излъчи Васил Терзиев. Други въпроси има?
Господин Костадинов, говорите.
Да, един въпрос, колега, и само да приключа. Аз с отклоняването от основната тема. Защо оттеглихте номинацията си за управител на здравната каса?
Защото в петък ни се обади Тодор Хинов и каза, че по лични причини иска да оттеглим неговата кандидатура, което между другото ни поставя в неудобна ситуация, тъй като ние имахме и друга кандидатура, върху която разсъждавахме и всъщност се колебаехме между него и другата кандидатура, която беше на един от бившите управители на една от най-големите столични болници. Ако бяхме имали малко повече време, тъй като срока изтече всъщност тогава, ние щяхме да внесем друга кандидатура на негово място. Не съм го питал за подробности, всеки има правото да си решава сам.
Не заради публикации в печатни издания.
Публикации? Какви публикации?
Дневник публикува.
Дневник публикува. Спрях да слушам, като чух Дневник публикува. Благодаря.
Добре, да е българско издание, че
то... Не е българско, извинявайте, госпожо Филева, но това е издание финансирано от чужда фондация. Там, както е добре известно, ние наскоро, между другото, правихме анализ на съдържанието на Дневник. Да ви кажа, около между 30 и 40% от публикации са посветени пряко или косвено на Възраждане. Това е обсесия. Или, не знам, някаква особена форма на привличане. Нямам никаква представа. Може би сме им фетиш, не знам. Или може би просто за това им плащат, но като чух Дневник публикува и спрях да слушам. Там обикновено са фалшиви новини, това е медия за фалшиви новини.
Добре, 24 часа по-рано е писало, че той
кой го е писал?
Е признат за виновен и е осъден за това, че в период...
А кой го е писал?
24 часа.
А, 24 часа.
От 2010 до 2013 е скрил данъци в размер на 107 877.
Ами трябва да питате него.
Има ли нещо общо личните причини на господин Хинов с публикацията?
Трябва да питате господин Хинов да ви кажа, защото, както знаете, когато се подават документи, те не са с свидетелство за съдимост, ние няма как да знаем дали едно лице е осъждано или не. Това се прави служебно по време на проверка, която се извършва от институцията, пред която се кандидатства. В конкретния случай трябва да питате него. Защото в крайна сметка това е информация, която е лична. И ако е така, аз трябва да разбера, всъщност интерес ще бъде да разберем как точно се е стигнал до тези информации. Ако е така или ако не е така, в двата случая господин Хинов има право да заведе между другото иск в комисията за защита на лични данни, защото някой е боравил с неговите лични данни, което не е законно. Но наистина нямам никаква представа, пак ви казвам, за мен това не е проблем, ние имаме и други кандидати. Въпросът беше, че в тази ситуация с оттеглянето, или по-скоро с молбата да го оттеглим, ние не можахме да излъчим втори кандидат. Въпреки, че е такъв. И за мен това е много по-сериозното нещо от това, което всъщност коментираме. Заповядайте.
Така, пак да ви върна, ако може, на въпроса за референдума и това протакането му в пленарна зала. Предполагам, водите разговори с останалите партии. Предния път на бюджетна комисия, например, бяха всички без ППДБ, ИТН, БСП и така нататък. Откъде говорите с такава доза вероятност, че според вас ще бъде протакано и колко може да бъде протакано все пак, тъй като вие имате право всяка сряда да вкарвате тази точка? И въобще възможно ли те да не гласуват?
Така, първо да ви поправя. Не бяха всички без ППДБ, ДПС също не бяха. Само техния председател. Да, Чубанов беше там, но другите не бяха. Така че реално погледнато. Кой? Няма значение. Да кажем, че са имали някакви техни причини. Сега това няма какво да ги коментираме, те са друга политическа партия. Също нещо важи за другите, какво да ги коментираме, те сами така са се преценили. Но тук не става въпрос за протакане. Законът е ясен и категоричен, в него има императивен задължителен срок. До 3 месеца. До 3 месеца. След като се внесат подписите в Народното събрание, трябва да мине проверката през Народното събрание, проверката от ГРАО, минава съответно гласуването и до 3 месеца след внасянето в Народното събрание, Народното събрание трябва да излезе с решение. Трябва да излезе. Трябва. Натъртвам го за трети път. С което да бъде препратено към президента, който на своя има срок до 3 месеца след това да насрочи референдум. До 3 месеца трябва да насрочи референдум, който, както добре знаете, ако в тази година има избори, се насрочва заедно с изборите. Така. Това са сроковете, те са задължителни, не подлежат на коментар. Разбира се, всяка една от политическите сили в парламента има право, и това закона го е дал също като възможност, ако прецени, че за този референдум има основания за неконституционност, да сезира Конституционния съд, като Конституционния съд отново трябва, пак задължително, в този случай няма разтегливи срокове, до момента на свикването на референдума да се произнесе. Защото ако, примерно, реши, че този референдум е неконституционен, няма смисъл да се насрочва въобще. Така че в случая, ако ППДБ и ГЕРБ, както очевидно имат и вероятно ДПС, имат, защото това е коалицията, която ни управлява, някакви обструкции, или така са им казали от посолствата, да не се гласува референдума, имат възможност да гласуват референдума, да спазят закона и след това отново спазвайки закона, като желаят да пуснат жалба до Конституционния съд. такъв прецедент има, и то всъщност не е прецедент. Това е възможност, но такава възможност вече беше осъществена, когато се проведе референдума на Слави Трифонов, при който, ако помните, тогава имаше жалба, вече не помня кой точно сезира Конституционния съд, но Конституционния съд тогава отмени една част от въпросите. Спомнете се, нали така? Може да проверите кой беше тогава точно този, който сезира. Аз наистина не мога да сетя в момента. Моля? Ами, не помня наистина. Така че, това са възможности. Законът е дал ясни възможности в този случай. Но когато ти показваш, че не желаеш да свикаш такъв референдум, дори не искаш да упражниш правото си на конституционна жалба, която ти е гарантирал закона, и те имат тези необходимите гласове, това показва едно единствено нещо. Първо, нашият въпрос е абсолютно издържан спрямо конституцията, и това всеки един конституционалист го казва. Второ, огромната част от населението на нашата страна не желае въвеждането на еврото, това го казват социолозите. Трето, ние сме използвали възможности, които ни дава закона и демокрацията в страната, за да осъществим тази процедура, за да питаме българския народ. Защото ще ви припомня, че никога до сега нашия народ не е бил питан за каквито и да било неща. Никога. Нито за членството ни в НАТО, нито за членството ни в Европейския съюз. Дори формално да беше, трябваше да се случи, но не се случи. Затова и Диан Николов ви каза, че това ще бъде един от мотивите, един от моментите, които ще променим ние по отношение на управлението на София, но това ще бъде също и по отношение на управлението на България, ако трябва вече да говоря по-глобално. Така че ние призоваваме политическите сили да не се страхуват, да изпълнят закон. Аз тук не искам да подкрепят референдума. Те нямат възможност да не го подкрепят, защото просто закона ги задължава. Да изпълнят закона, да го спазят, и после, ако желаят, нека да пуснат жалба до Конституционния съд. А след това, ако Конституционният съд потвърди въпроса, нека да отидем на полето на доводите, на аргументацията и на дебатите по време на кампания за референдума. Нека те да излязат и да кажат какви ще са плюсовите и минусите от приемането на еврото, ние ще им кажем какви ще са плюсовите и минусите от запазването на българския лев. И тогава вече българския народ да преценява. Така е в демокрацията. Вижте, в тоталитарните държави, независимо дали са фашистски или комунистически, защото виждам, че нашите управляващи са наистина разкъсани между някакъв фашизъм и комунизъм, там не е така. Там се говори от името на народа, без да се пита народа. А ние говорим от името на народа, питайки го. Ето това е разликата, и за това искат да забранят Възраждане. Защото ние сме единствената българска политическа организация. Българска натъртвам, защитаваща българските национални интереси и спазваща законите и конституцията на страната. Това нещо ужасява управляващия колониален режим. Просто ги ужасява мисълта, че българският народ може да се събуди, може да наделее на апатията, може да избере хора, които не са контролирани, не са на отчет, не са с наколенки в посолството, не хора да се отчитат на американския посланик всяка сряда, както някои го правят. Това ги ужасява. Това ще бъде революция в България. И с оглед на войната, която върви в момента в Украина, която очевидно американците искат да разгорят, това наистина е много страшно. И в този ред на мисли искам да кажа, че вчера с буквално огромно недоумение научихме, че нашия министър на отбраната, известен с творческия си псевдоним Тагаренко, е заявил, че иска да се наруши конвенцията от Монтрьо. Иска да пусне американски кораби в България, американска военна база да се изгради, което между другото военно-морска база се говори отдавна. Нарушаването на конвенцията от Монтрьо, която казва, че чужди военни кораби могат да присъстват само 21 дена в акваторията на Черно море, е повод за война. От всяка една друга черноморска държава. Откровенно ви го заявявам. И по темата за проливите, между другото, като историк да ви кажа, са се случвали, може би, от порядъка на едно около 10 войни последните 200 години. Това е игра с огъня. Аз не се не мога да разбера тези хора или са малумни, или са... Сега пак някой ще каже, че говоря крайно. Нашата пиарка ме изгледа кръвнишки току-що. Не, няма да казвам малумни. Ще кажа, или са ментално слаби, или просто изпълняват това, заради което са поставени там от съответния посланник. И в двата случая обаче това е игра с огъня, от която накрая ще изгори България и българския народ. Други въпроси по темата, извън темата, госпожо Филева, заповядайте.
Сега към господин Николов. Господин Николов, ако спечелите кметските избори, ясно ще отидете на Московска 33. Но ако спечелите и влезете, бъдете избран за общински съветник, ще напуснете ли депутатското място, за да се борите за София в местния парламент?
Ние тръгваме за победа на кметските избори и идеята е да управляваме София. Нека ако стигнем до тази хипотеза, която вие развивате, вече ще вземем решение според ситуацията. Така че за момента не съм мислил по въпроса.
Все пак, за да се взимат важни решения, доста често е нужен консенсус между различно виждащи и различно имащи визия хора и групи в Общинския съвет, било в парламента и така нататък. В този ред на мисли, коя друга група в Общинския съвет бихте, с нея бихте работили? С ПП, с Спаси, ПП Спаси София и ДБ, с ГЕРБ, с кого? С БСП?
Първо нека да видим какъв ще бъде, какъв ще бъде състава на новия Общински съвет. Вижте, в парламента често се случва, че добри решения минават. Те нямат толкова силно медийно отразяване обикновено, но често има проектозакони, които са добри за България. И тогава се случва така, че вие ги наричате понякога плаващи мнозинства, но на практика имаме ситуации, в които едни законопроекти биват подкрепени от различни политически формации. Аз смятам, че това е един добър подход и държавнически. Това, което ние винаги сме правили в Народното събрание, е да гледаме дали един закон е добър или лош за България, а не кой го предлага. Съответно, дали ще го подкрепим или не, зависи от това дали е добър или лош. В Общинския съвет следва да има абсолютно същия принцип на действие. Ако един законопроект е добър, тогава следва да бъде подкрепен без значение кой го предлага. Така че, предвид, че в Народното събрание успяваме да прокарваме добри решения за България, наши законопроекти, които са добри за България, и успяваме да спечелим подкреп. Включително и от Продължавам промяната, ДБ, ГЕРБ и други. Както миналата седмица имахме три такива проектозакона наши, които минаха, и то в един ден. По същия начин смятам, че ще можем и в Общинския съвет да прокарваме добри решения за София. Като вече сега каква ще бъде точно конфигурацията, не знам. На мен лично ми е интересно дали това, което се случи в българския парламент, т.е. коалицията между ПП, ДБ и ГЕРБ, дали тя ще се олицетвори по същия начин и в бъдещия Общински съвет, защото аз имам такива съмнения. Най-логичното нещо е, ако тези партии си партнират и са коалиция в Народното събрание, те да бъдат и коалиция в Столичния общински съвет. Така че ако те имат такива намерения, може би е добре да ги заяват предварително, за да не се попаднат в ситуацията, в която се намират в момента, излъгали избирателите си.
Тогава да разбирам, че очаквате дълъг хоризонт на това управление на кабинета Денков. Щом очаквате коалиция в Общинския съвет?
Тази коалиция, Денков, колкото по-бързо се разпадне, толкова по-добре. Аз смятам, че ще има сътресения след местните избори, поне това са техните нагласи. Те не могат да се гледат и в първия удобен момент, в който една от двете политически формации реши, че има интерес да се разпадне тази коалиция, тя ще се разпадне. Тъжното за България, че те в момента са събрани единствено заради геополитическите интереси на Съединените щати в България и имат две основни цели, които с Шенген и еврозоната. И абсолютно нищо друго не ги държи, освен, може би, някои корупционни практики, изпращането на оръжия за Украина и подкрепата на която трябва да оказваме там. Общо взето, това е лепилото, което държи тази сглобка. В първия момент, в който вече ситуацията е малко по-различна, те ще се разпаднат. Идеята на Борисов е да изяде ПП, ПП от своя страна, пък те нямат полезен ход, те общо взето са на изчезване, така че най-вероятно ще успеят да вкарат група в Столичния общински съвет и след 4 години аз прогнозирам тяхното изчезване от българската политика.
Аз прогнозирам това изчезване доста по-скоро. Само, да, не, те в Общинския съвет просто ще отидат в други групи, но само искам да кажа, че ще има един много сериозен препъни камък, защото в записа, който изтече, се говори за това как трябва да направим избори с нашото МВР. Хубаво, но МВР-то в момента, то, че е тяхно-тяхно, но въпросът е на коя точно двете престъпни формирования. Дали на ППДС или на ГЕРБ. И като дойде момента, в който трябва да купуват и едните и другите гласове, ми е много интересно как точно ще избегнат тритането по кокълчетата. Дали няма да разделят държавата. Примерно да кажем областна дирекция на полицията в Варна да бъде за ППДС, а пък в Шумен да бъде за ГЕРБ. И дали няма, примерно, да кажем, да воюват в един момент варненски полицаи с добрички полицаи на границата, примерно, около село Стожер. Примерно. Или на ротационен принцип да се менкат и в някакъв момент да имаме някаква такава тиха, прикрита институционално квази гражданска война. Защото тези хора са способни да го направят. Те нямат абсолютно никакъв сантимент към държавата. За тях държавата е дойна крава, която трябва да бъде издоена, а българския народ да бъде смазан и смачкан. До изборите определено това правителство, въпреки че се ритат по кокочетата, виждаме в момента някакви уникални ситуации, в които депутат от управляващото мнозинство пуска сигнал в прокуратурата срещу управляващата партия. Но определено до изборите ще изкарат, защото те няма друг избор. Ако не фалшифицират изборите, те ще ги загубят повсеместно. Що се отнася до групите в общинския съвет, вие споменахте БСП, аз не знам защо си мислите, че БСП ще имат група в общинския съвет. Да кажем, че изразявам скептицизъм в това отношение. Мога само да поздравя другарката Нинова за нейната успешна политика в това отношение. Стараем се да ни пречим, наистина. Няма как да й помагаме, защото все пак е друга политическа партия, но стискаме и палци в успешния политически курс, който е предприява. Даже може, трябва, може би няма да е лошо да вземем да сложим една нейна снимка в нашата централа. Ще й палим свещи. И ми, да е жива и здрава жената, все пак всичко става. Други въпроси има ли? Благодаря ви за вниманието.